იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 21 იანვარია, პარასკევი. ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას ტურიზმს ეთმობა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ აჭარას აქვს ისეთი უნიკალური ბუნებრივი პირობები, რაც აუცილებელია ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულების განვითარებისთვის. თუ კი ადრე რეგიონი მხოლოდ ზღვის სეზონთან ცირდებოდა და ძირითადი დატვირთვა ზაფხულზე მოდიოდა, თანდათან ეს მიდგომა შეიცვალა და იგი წლის 4-ვე სეზონზე ტურისტებისთვის მიმზიდველი გახდა, თუმცა COVID პანდემიამ ეს პროცესი შეაფერხა და ტურიზმის სექტორი ახალი და სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. მიუხედავად ამისა, აჭარის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა აქტივობები გრძელდება. ამჯერად აჭარის ტურისტულ პროდუქტებს მადრიდის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე ეცნობიან. ევროპაში ერთ-ერთ უმსხვილეს ტურისტულ გამოფენაში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ტურისტულ კომპანიებთან ერთად მონაწილეობს. წელს მადრიდის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე 100-ზე მეტი ქვეყნის 10,000-მდე კომპანია, ტურისტული სააგენტო და ტურისტული ბიზნესის ძირითადი მოთამაშია წარმოდგენილი. გამოფენის ფარგლებში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქმიან შეხვედრებს მართავენ მედიის, სარეკლამო და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან, რაც ურთიერთთანამშრომლობასა და აჭარის ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას. 2020 წელს ტურიზმის ინსტიტუტმა ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ღონისძიებაზე, რომელიც ორიენტირებული იყო შავი ზღვის საზღვაო ეკონომიკის მდგრად განვითარებაზე, ევროპელ პარტნიორებთან ერთად წარადგინა პროექტი ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი ტურიზმის გავლენის მოდელი აღნიშნული ღონისძიების საუკეთესო ინოვაციურ პლატფორმად დასახელდა. აღნიშნული პროექტი დასასრულს მიუახლოვდა და მის ფარგლებში შეიქმნა მეცნიერული ნაშრომი, რომლის თანაავტორი გახლავთ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი. სწორედ ბატონი მამუკა იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ქართულ რეალობაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების შეფასების ევროპული მოდელის დანერგვის შესაძლებლობებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. ბატონო მამუკა სატელეფონო ხაზეა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ იცით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა.
მოგესალმებით ასევე, დიდი მადლობა
ბატონო მამკა, ტურიზმის გავლენის მოდელი დაიტესტა ბათუმში და ჩვენი საუბარი რა თქმა უნდა ამით უნდა დავიწყოთ. რა შედეგი მიიღეთ და რა მაჩვენებლები შეიკრიბა ამ პროცესის ფარგლებში?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმი 4.0 ზოგადად როგორც ასეთი პროექტი არსებობს უკვე ევროპაში და არსებობდა მანამდე, სანამ ამ ტესტირება მოხდებოდა საქართველოს ფარგლებში და კონკრეტულად ეს არსებობდა სლოვენიაში. ეს არის სლოვენიური მოდელი, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს სლოვენიაში და ხორვატიაში და შესაბამისად ევროკავშირის დახმარებით გადაწყდა, რომ ამ პროექტის განხორციელება მოხდეს შავი ზღვის ქვეყნებში, კერძოდ უკრაინაში, რუმინეთში და საქართველოში. იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტი არის დაფინანსებული საზღვაო ეკონომიკის წახალისების ფონდის მიერ, რომელიც ევროკომისიის ნაწილია. ამიტომ ამ მოდელის ტესტირება მოხდა საზღვაო არეალებში არსებული ტურისტული დესტინაციების ფარგლებში, ჩვენ შემთხვევაში აჭარა და ბათუმი. და თავად მოდელი სლოვენიური მანამდე საქართველოში მოხდებოდა, ითვალისწინებდა ზოგადად ითვალისწინებს დესტინაციების შემოწევას არა მხოლოდ ეკონომიკურ ჩელში, როგორც მაგალითად ამას ჩვენ ვიეჩვიეთ საქართველოში და ეკონომიკურ ცოლში მაგალითად კომპიტენტი ინდიკატორები როგორც არის ფურცების მიერ დანახარჯები, შემოსავლები და პლუს მაგალითად ტურისტების რაოდენობა. თუმცა მეორე მხრივ, მაგრამ საქართველო ამაში გამონაკლისი არა, სხვა ქვეყნებში ეს ნაკლოვანება არსებობს ტურიზმის შეფასებისას, მაგრამ მაგალითად ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომელზეც ტურიზმი და ტურისტი ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, როგორც არის გარემო, ურბანული განვითარება, კულტურული საკითხები და კულტურა თავად, ყოველთვის ასე თქვა ყურადღების მიღმა რჩება და სწორედ ამ საკითხს ეხმაურება ასე თქვა ეს მოდელი და მას თავარ ასე თქვა იარაღად გაზდევს და თავარ იარაღად მიიწენებს ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვას. შესაბამისად საქართველოსთვის ორი სიახლე ამ მიმართულებით, ეს ის რომ ეკონომიკური ფაქტორების გარდა სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების გავლენას ტურიზმის მიერ სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებზე გავლენის შესახებ აგროვებს ინფორმაციას და მეორე ამას აკეთებს ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით. შესაბამისად ბათუმში და აჭარაში ამ მოდელის საშუალებით, რომელსაც ვიარ ტურიზმის სავლენის მოდელი, მოხდა შეფასება ტურიზმის გავლენისა ჩვენს ყოველდღიურობაზე და ამ შემთხვევაში ჩვენს ყოველდღიურობაზე არის ჩვენს ყოველდღიურობაში გულისხმობა არა მხოლოდ ეკონომიკა, არამედ გულისხმობა გარემოს დაცვა, იგულისხმობა კულტურა, სოციალური საკითხები, ურბანული განვითარება და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ გავიგოთ, უბრალოდ ჩვეულებრივ მოქალაქე ბათუმის, მაგალითად როგორც ვარ მე, რეალურად ტურიზმისგან როგორ გავლენას ღებულობს? მის წესდებაზე დადებითად მოქმედებს ტურიზმი, უარყოფითად მოქმედებს თუ ამ ორი კატეგორიიდან რომელიღაც კატეგორიაში ჩდება, მაგრამ საჭიროებს გარკვეულ სახის განვითარებას, შესწორებას იმისათვის, რომ ის ეს სხვა განვითარების შემდგომ ეტაპზე გადავიდეს. ამიტომ და ამისათვის იყენებს კომპიუტერულ ასე თქვა პროგრამას, ძალიან არტივად უპირველეს ყოვლისა თუმცა ცოტა ის უფრო მეტად კომპლექსური ხასიათის პროცესები მიმდინარეობს ციფრულ სამყაროში. იმისათვის რომ ეს დიდი რაოდენობის მონაცემები მოგეხსენება არა მხოლოდ ტურისტების რაოდენობაზე შემოსავლობის საუბრობს, არამედ საუბრობს საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად სასტუმროების მიერ გამოყენებული წყლის რესურსები, ელექტროენერგიის რესურსები, ან მაგალითად ჰაერში გაწყორცნილი ასე თქვა ის ნივთიერებები, რომელიც ზოგადად ჩვენს გარემოს აზიანებს და მისი შემოწმება ტურისტული სეზონების ჩვეულში, ან წყლის ხარისხი და მის მონაცემების ინტეგრირება ასევე ტურისტული სეზონის თუ დაბალი სეზონის ჩვეულში. შესაბამისად ეს ისეთი მონაცემებია, რომელსაც ტრადიციულად ტურიზმის შეფასებისას არ იყენებენ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის რაოდენობა არის ძალიან დიდი და ამიტომაც მას სჭირდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ანუ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება, თუმცათვის რომ მისი გადამუშავება მოხდეს ადეკვატურად და ჩვენ მივიღოთ სრული სურათი ბათუმსთან თუ აჭარასთან მიმართებაში და რამდენად ესე ვთქვათ გადასცენებს ჩვენ ამ პროცესს და შესაბამისად ამ პროცესის წარმართვის დროს ბევრი ესე ვთქვათ გამოწვევა გაგდა ის წესრიგში, რაც საბოლოოდ საშუალებას არაძლევს მაგალითად დღევანდელ ბათუმის ხელისუფლებას ან რეგიონულ ხელისუფლებას იმისა, რომ სრულყოფილად დაიაზროს ტურიზმის ძადი განვითარება და მისი გავლენა ზოგადად მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.
ბატონო, ვინ იყო ამ კვლევაში ჩართული? თქვენ სხვადასხვა ფაქტორი ჩამოთვალეთ, აქ ეკონომიკიდან დაწყებული და ურბანული ფაქტორები დასრულებული, ყველა ის ნიუანსი იყო კვლევაში გათვალისწინებული, რაც აუცილებელია ტურიზმის განვითარებისთვის და ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციისთვის. და დაახლოებით რამდენი ადამიანი, რამდენი ობიექტი იყო ამ კვლევაში ჩართული, იმისთვის რომ მიიღოთ ის სურათი, რაც გაქვთ დღეისთვის და რის საფუძველზეც აკეთებთ კონკრეტულ დასკვნებს?
ანუ უნდა ითქვას, რომ თვითონ კვლევა ჩვენს რეალობაში უპრეცედენტოა, იმ გაგებით, რომ 300-ზე მეტი ინდიკატორი შემოწმდა და გაიზომა ტურიზმის ჯერში ბათუმში და აჭარის რეგიონში, ხალბათში და აჭარის რეგიონში და ამ პროცესში უპირველეს ყოვლისა ჩართული იყო აჯარის ტურიზმის დეპარტამენტი და ბათუმის მერია, აჯარის ტურიზმის დეპარტამენტი დაახლოებით ოფიციალური პარტნიორი ამ პროექტის და ასევე საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტო. შესაბამისად, სახელმწიფო უწოდების უწოდებში არსებული ინფორმაციის მოპოვება ხდებოდა ამ ოფიციალურ პარტნიორების დახმარებით, მაგრამ ნუ თუ მაგალითად ვიტყვით კონკრეტულ სახელმწიფო ორგანოებს, რომლებიდანაც ინფორმაციას ვაბულობდით, ну, მათი ჩამონათვალი ძალიან დიდია, როგორც არის მაგალითად გარემოს დაცვის სააგენტო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიურო, ბათუმის მერიის სხვადასხვა სამსახურები, როგორც არის მაგალითად ბათუმის მყალი, ასევე კერძო სექტორიდან, როგორც არის ენერგოპრო, ეს ნარჩენების მენეჯმენტის პასუხისმგებელი ორგანიზაციები, ესეთი კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო გადაზიდვებს ქალაქის თუ რეგიონის სარგლებში და ასე შემდეგ. ну, ესე თქვა, ძალიან ფართო სპექტრი იყო იმ დაინტერესებულ მხარეებს და რომლებმაც თანამშრომლეს ამ პროცესთან და საბოლოო ჯამში, როგორც ვთქვით, გაიზომა 300-ზე მეტი ინდიკატორი, რომელიც თქვა ძალიან ბევრი ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოა და უპრეცედენტოა იმ ჯერში, რომ მსგავსი რაოდენობის ინდიკატორები იმისათვის, რომ ზოგადად ტურიზმის შესახებ ინფორმაცია გავიგოთ, ახამდე აჭარაში და ბათუმში და ზოგადად საქართველოში არ გამოიწერება.
გასაგებია. და თუ არ ვცდები, 2021 წელს სლოვენიაში გამართა ამ კვლევების შედეგების პრეზენტაციაც. რა გამოხმაურება მოყვა მას თქვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ან თქვენი პარტნიორების მხრიდან და რა შეფასება მიიღო ამ კვლევამ?
ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ ეს ყველაფერი კარგად არის აღწერილი იმ მეცნიერულ ნაშრომში, რომელიც თქვენ უკვე საწყის ეტაპზე ახსენეთ,
რომლის ერთ-ერთი თანაავტორი თქვენ ბრძანდებით.
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, სხვა ქვეყნებში, მათ შორის შავი ზღვის ქვეყნებში,
აუზის ქვეყნებში, ხო?
აუზის ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირსაც კი წარმოადგენენ, რუმინეთი მაგალითად, იგივე პრობლემების წინაშე დგანან როგორც ჩვენ და უნდა ითქვას, რომ ესე ვთქვათ, ერთი ტურიზმის შესაფასებლად ამ დასმის შესაძლებლად, ერთი ტურიზმის დავლენის შესაფასებლად ციფრული ტექნოლოგიები ნაკლებად გამოიყენება და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემთა რაოდენობა საკმარისი არ არის ან რიგ შემთხვევაში არსებული მონაცემები სტანდოობის კუთხით კითხვის ნიშნებს ბადებს, მიუხედავად ამისა არსებობს მონაცემთა ის კრიტიკული რაოდენობა, ის არამხოლოდ საქართველოში, უკრაინასა და რუმინეთში, რომლის სამუშაოების შედეგად, ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით სამუშაოების შედეგად, ჩვენ გარკვეულწილად შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ მჯრადად, თუ პირიქით, ასე ვთქვათ, სხვა აფეთით ვითარდება ტურიზმი საქართველოში თუ რუმინეთში ან უკრაინაში. ეს ერთი სტატუსი, რომელიც ეფუძნება ჩვენს ინდუსტრიებში, ტურიზმის ინდუსტრიაში ციფრულ ჩამორჩენილობაზე შეიძლება მეტყოდეს და მეორე ზოგადად ძალიან ბევრი კრიტიკული ხასიათის მონაცემები, რომელიც მდგრადობის შეფასების აუცილებელია, არ არსებობს ქვეყანაში და ამ ქვეყნებში. ანუ მიუხედავად იმისა, მაგალითად რუმინეთი ევროკავშირის წევრია, იქაც ჩანს, რომ ბევრი კრიტიკული მონაცემი რეალურად არ არსებობს გარემოში და შესაბამისად, მაგალითად, ანუ ვიტყვი როგორი მონაცემები, მაგალითად იმისათვის, ჩვენ შევაფასოთ ჩვენი ფაქტობრივი ზონე ან ბათუმელი მოქალაქის ფაქტობრივი ზონის ტურისტების მასებაში, აუცილებლად უნდა ვიცოდეს ის, თუ მაგალითად რამდენი საპარკინგი ადგილია ქალაქში და შესაბამისად რამდენი არ მუდმივად ცხოვრობს ბათუმში ადამიანის პრობლემაში არსებული მანქანის და ავტომობილის არსებობა არის შესაძლებელი წლის კონკრეტულ მონაკვეთში, ან მაგალითად რამდენად იმეთ აწובה ქალაქის ყლიის ელექტროენერგიის მომარაგებას სასტუმროების, რესტორნების თუ სხვა ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენელი ობიექტების მოხმარების ინდექსი. ან მაგალითად თქვათ ტურიზმის გამო რამდენად არის მაგალითად ჩვენი სასმელი წყლის ან საბანაო წყლის დაბინძურება ტურიზმის და ტურისტების მიერ განპირობებული. და ასე შემდეგ, მაგალითად ნაგვის მენეჯმენტზე, ნარჩენების ზოგადად მენეჯმენტზე არის საუბარი, მუნიციპალურ ტრანსპორტის დაცულობაზე. შესაბამისად, ანუ ამ სახის ინფორმაციების არარსებობა ჩვენ დანახოთ ჩვენ უკრაინასაც და რუმინეთსაც არ გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ შევამოწმოთ რამდენად დადებითად თუ უარყოფითად ახსნას გავლენას ტურიზმი ჩვენს რეალობაზე. მაგალითად, თუ ჩვენი ქალაქის ბიუჯეტში ტურიზმს შემოაქვს 10 ლარი, ესე იგი გასაგებია იყოს ჩვენისთვის, მაგრამ ტურიზმის ან ტურისტის, უბრალოდ ტურისტის მიერ მიიღენებული ზარალი 12 ლარია, მაშინ თამაში წამგებიანია ფაქტობრივად. ხო, ნუ ესე შეიძლება ითქვას. შესაბამისად, როცა ჩვენ არ ვიცით, ესე ვთქვათ, რამდენ ხარჯავს მუნიციპალიტეტი ან რეგიონი იმისთვის, რომ გარკვეული სახის ინფრასტრუქტურა ფიზიკური თუ არაფიზიკური არსებობდეს ქალაქში, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე არ ვიცით თუ რა გავლენას ახდენს ამ ინფრასტრუქტურაზე ტურიზმი და ტურისტი. საბოლოო ჯამში არ ვიცით მომგებიანია თუ წამგებიანი თამაში ჩვენთვის ტურიზმი და შესაბამისად შეიძლება კი ეკონომიკურ ციკლში სწორედ ამიტომ მოწმდება თავიდან ვახსენე სხვადასხვა ინდიკატორი და სხვადასხვა ჭრილებში ტურიზმი არ მხოლოდ ეკონომიკურში, სოციალური საკითხები, კულტურის გარემოსდაცვის პლანული. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იმისათვის რომ ჩვენ გავიგოთ რეალურად ხო არ ასე ვთქვათ ვახსენთ ექსპლუატაციას ჩვენი რესურსების და სწორედ ბოროტად ხო არ იყენებს ტურიზმი და ტურისტები იმ ჩვენ რესურსებს და საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ ჩვენ და ქალაქე ბათუმის ვაჭარაში მოხოვრები ადამიანი ხდება დაგებული. ანუ საუბარია გლობალურ პერსპექტივაზე. თავისთავად კი დღეს ჩვენ შეიძლება მაგალითად მე მაქვს აი სტანდარტული პრაქტიკული მაგალითი ძახი ბინა ბათუმში გავოქირავე და რამოდენიმე 1000 ლარი სეზონზე მე გამოვიმუშავე ამით და დღეს მე ბედნიერი ვარ რამოდენიმე 1000 ლარი გამოვიმუშავე, მაგრამ გლობალურ პერსპექტივაში მე შესაბამისად ტურიზმის პროცესი და ტურიზმის არსებობა მიზიანებს ასე ვთქვათ ქალაქის ინფრასტრუქტურას ან ზოგადად ჩემს ცხოვრების ხარეზე ახდენს გავლენას იმ გაგებით, რომ მაგალითად დაპარკინგი ადგილების რაოდენობა აღარ არის საკმარისი ან აღარ არის ასე ვთქვათ წყლის და ელექტროენერგიის მოწოდება იმ სიხშირის ან ხარისხის ვისაც ჩემი ცხოვრების ზონე მინიმალურ სტანდარტებს მაინც დააკმაყოფილებს, საბანაო თუ დასალევი წყალი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს მოდელი ცენტრში აყენებს მოსახლეს და მოქალაქეს და არა ტურისტ და ტურიზმს და ასევე ვესაუბრება იმაზე, რომ ხელანდელ ეს მიღებული ასე ვთქვათ ეკონომიკური სარგებელი არ უნდა გვაბრმავებდეს და ფართოდ უნდა უყურებდეს ტურიზმს როგორც ასეთ და ის არ არის მხოლოდ ტურისტების რაოდენობა ან ტურისტების მიერ დახარჯული ლარი, დოლარი.
ბანან მომკა.
ეს არის ისე თელი არსი ამ პროცესის.
აი კვლევის შედეგები თქვენც აღნიშნეთ, რომ მეცნიერულ ნაშრომშია თავმოყრილი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება აი ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინება შესაძლებელი ჩვენს რეალობაში? და ამას რა ვადები დასჭირდება და იქნება თუ არა ამის სურვილი კომპეტენტური პირებისგან ან ორგანოებისგან, რომლებიც უშუალოდ ჩართულნი არიან ტურიზმის სექტორის საქმიანობაში?
უნდა ითქვას, რომ როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციები არიან ჩვენი მთავარი პარტნიორები და შესაბამისად პირველში ამ მონაცემებს და ამ შედეგებს, რომლებიც ამ ნაშრომშია ისინი გაეცნენ უპირველეს ყოვლისა და ერთნიშნავს იმას, რომ და რეალურად ამ პრობლემებს, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, პირველ რიგში პასუხისგებლობა მაინც ეკითხება სახელმწიფო სექტორს და ასე ვთქვათ სახელმწიფო სექტორს უნდა გამოასწოროს ეს საკითხები, ამიტომ მათი აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში და ოფიციალური პარტნიორობა ხანდა და მათ მიერ ესე ვთქვათ აზიარებული მონაცემები ყოველგვარ ესე ვთქვათ წინაპირობას იძლევა იმისა, რომ ეს შედეგები იქნება გათვალისწინებული ტურიზმის მენეჯმენტის პროცესში მომავალში, თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ ეს იმდენად ეს კომპლექსური ხასიათის მონაცემებია და შესაბამისად მას დასჭირდება რიგი ცვლილებებისა, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე მმართველობის დონეზე, რეგიონში და ცენტრალურ ხელისუფლების ჭრილში. ასე ვთქვათ, ერთ და ორწლში ამ შედეგებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და მას ალბათ უფრო რამოდენიმე წელიწადი დასჭირდება. თუმცა ერთადერთ დადებითი მხარე ამ პროცესისა არის ის, რომ ეს პრობლემები ზედაპირზე არის ამოტანილი და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში და როგორც ვითხარით, ანუ ეს პროცესი აჩვენებს, რომ ეს ნება არის, ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე წელიწადში ვისაუბროთ იმაზე, რომ ვთქვათ ის, რომ ჩვენ კაფიოთ ვიცით ტურიზმის ჩვენზე დადებითი თუ არყოფითი გავლენის ხასიათი.
ესე თქვენ ამბობთ, რომ ამაზე საუბარი შესაძლებელი იქნება რამდენიმე წლის შემდეგ, მაგრამ პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით, რა უნდა იყოს? ბევრ კომპონენტზეა საუბარი, საუბარია კომპლექსურ მიდგომაზე, სახელმწიფო სხვადასხვა სტრუქტურის ჩართულობაზე და მაინც როგორ უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი?
ამ შემთხვევაში ეს პროცესი დაიწყო, ანუ ესე ვთქვათ, პროექტი დასრულდა პროცესი გაგრძელდება იმიდან გამომდინარე, რომ ამ სახელმწიფო ორგანიზაციებმა სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და ევროპულ სტრუქტურებთან ერთად მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, მათ შორის ჩვენი ინსტიტუტიც შედის, რომელიც ესე ვთქვათ ამბობს, რომ ეს ორგანიზაციები ვალდებულებას იღებენ რომ ამ პრაქტიკის განხორციელება დაიწყოს თავიანთ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, და შესაბამისად ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს პროცესი დაძრულია, მაგრამ პროცესს რა თქმა უნდა დახმარება სჭირდება ექსპერტული ცოდნის მხრივ და ფინანსური ჩვეულში, და სწორედ ამიტომაც არსებობს ევროკავშირი და ესე ვთქვათ პირველი ინიციატორი ამ პლატფორმის შექმნისა ევროკავშირი იყო და ჩვენ გვაქვს ნორმები იმისა, რომ ევროკავშირი თავის ფინანსებს და ექსპერტულ ცოდნას დაგვახმარებს ამ პროცესში, მაგრამ ასევე იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციების საუბა არის იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდეს და პირველებში მონაცემთა შეგროვების კუთხით უნდა განხორციელდეს ცვლილებები, რომელიც როგორც ვთქვით მოითხოვს ან საკანონმდებლო ცვლილებებს სახელმწიფო ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე, ან მოითხოვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში გარკვეულ რეგულაციების ცვლილებას, ან ფიზიკური და არაფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაჩენას, მაგალითად როგორიც არის ჭკვიანი ტექნოლოგიების დანერგვა ქალაქში, რომელიც მაგალითად მოხსენს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი უცხოური მანქანა შემოვიდა, რამდენი საპარკინგი ადგილი იქნა გამოყენებული და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული smart city-ის დამახასიათებელი ტექნოლოგიები. შესაბამისად, რიც შემთხვევაში ბევრ რამეს სჭირდება საკანონმდებლო რეგულაციები და შესაბამისად ეს ბიუროკრატიული პროცესი წაიღებს დროს, მეორე შემთხვევაში არის უბრალოდ ადგილობრივი ხელისუფლების ნება, რომელიც გარკვეულ ცვლილებებს, მაგალითად თუნდაც ამ სენსორების, რომელიც სარგებში არახსენები თუ სხვა სახის ფიზიკურ და არაფიზიკურ ინფრასტრუქტურის განვითარებას გამოიწვევს ქალაქში, ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ პრესიერად გასობინება იმის შესახებ ინფორმაცია, რაც დღეს არ გვაქვს, მაგალითად როგორც ვთქვი, პარკინგის შესახებ ინფორმაცია, ან ბათუმში შემოსული ავტომობილების, უცხოური ავტომობილების შესახებ ინფორმაცია, ან მუნიციპალურ ტრანსპორტში ყველების მიერ გამოყენებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ეს არის კომპლექსური ხასიათი, რომელიც რიგ შემთხვევაში სტაფი გადაწყვეტილებების საშუალებით შეიძლება დარეგულირდეს, ან რიგ შემთხვევაში უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების შარტის გარეშე იქნა გამომდინარე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება საჭირო წარმოუდგენელი.
და რომელიც დაკავშირებულია ცხადია ფინანსებთან, იმიტომ რომ გარკვეული ფინანსების გარეშე შეუძლებელი იქნება იმ ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელზეც აქცენტირებას ახდენთ საუბრისას. ბატონო მამკა, სლოვენიაში ხელმოწერილი დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი არის გამოცდილების გაზიარებაც და ესეც შორს მიმავალი პერსპექტივა თუ შესაძლებელია თავიდანვე რომელმე ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება და იმ გამოცდილების გამოყენება, რაც ამ თუ იმ ქვეყანაში უკვე აპრობირებული.
ეს პროცესი უკვე დაიწყო, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სლოვენიაში ჩვენთან ერთად იყო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ვიცემერი და ჩვენ გვქონდა შესაბამისი შეხვედრები სლოვენიურ ფარესთან, კერძოდ ლიუბლიანას მუნიციპალიტეტთან, სადაც ჩვენ გავიხილეთ ეს smart city სტატუსები, როგორც ახლა გითხარით, ან სტატუსების სტატუსები, რომელიც ტურიზმის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოპოვებას გულისხმობს, ტურიზმის ტექნოლოგიების ინტეგრირების სტატუსები. Და ამ ფიზიკურ შეხვედრას უკვე ახალი წლის შემდგომ ჰქონდა გაგრძელება ონლაინ სივრცეში და ისე მოხდა ერთ სამუშაო შეხვედრის დაგეგმა უკვე კონკრეტულად ტურიზმის დეპარტამენტთან მიმართებაში, რომელიც გვეუბნება, რომელიც ესე ვთქვათ ორიენტირებული იყო, რომ დეპარტამენტზე გაეზიარებია სლოვენიური გამოცდილება სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისა და ერთი დამატებითი შეხვედრა გეგმება მიმდინარე წლის თებერვალში, რომელიც საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ ემსახურება იმას, რომ ეს ხელმოწერილი მემორანდუმი არ დარჩეს უბრალოდ ხელმოწერილ მემორანდუმად და რეალურად ეს გაცვლა გაგრძელდეს. შესაბამისად თებერვალში უკვე გამოჩნდება ის, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ სლოვენიური მხარის გამოცდილება გავიზიაროთ და მათი დახმარებით ვთქვათ ტურიზმის განვითარებას ინტენსიურად.
ბანუ მამკა, საუბარში არაერთხელ ახსენეთ სახელმწიფო სექტორი და მისი როლი ტურიზმის განვითარებაში. აი, დღევანდელ რეალობაში თქვენი აზრით, რამდენად სწორად არის გადანაწილებული სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი ტურიზმის განვითარებაში?
Ну, давайте вгасну да итхом, а то вот ძალიან ნიშნელი და მნიშვნელოვანი როლი ამოვარდნილია პროცესიდან ტურიზმის პოლიტიკის წარმოებისა. მაგალითად, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ათუმის შემთხვევაში მუნიციპალური ხელისუფლება ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, ტურიზმის პოლიტიკას არ ახორციელებს და მხოლოდ ავტონომიური რესპუბლიკის პასუხისმგებლობის ამარად რჩება ეს პროცესი, შესაძლებელია ტურიზმის დეპარტამენტი აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეფექტშტოა, მაგრამ მუნიციპალური ხელისუფლება როგორც აღმასრულებელ ასე საკანონმდებლო დონეზე ფაქტობრივად არ აკარბოებს ტურიზმის პოლიტიკას და ეს რა თქმა უნდა ეს უფრო ნაკლოვანებაა ჩვენი, მაგრამ ამ პროექტიდან გამომდინარე ესეც კარგად გამოჩნდა და უკვე ფაქტების საშუალებით ჩვენ თვითონ შეგვილია საუბარი მერიასთან და ეს უფრო მერიას კარგი სტრუქტურაა თუმცა თუ რა შეიძლება გამოასწოროს ინსტიტუტის ჩართულობა გაიზარდოს. მეორე მხრივ მაგალითად კერძო სექტორის კუთხითაც ესე ვთქვათ ძალიან დაბალია აქტიობა და აქტიურობა, ფაქტობრივად შეუძლებელია კერძო სექტორის მხრიდან მოიპოვო მონაცემები და სტრუქტურიზებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ უბრალოდ ბიზნეს პრაქტიკაში არ არსებობს ტურიზმის სექტორში მონაცემთა ისეთი ანალიტიკა. არის ერთეული გამონაკლისები და ეს ძირითადად ეხება უცხოური სასტუმრო ქსელების წარმომადგენლებს. შესაბამისად კერძო სექტორიდან ძალიან რთულია მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, აი ძალიან ელემენტარული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ტურისტი მაგალითად გამოიყენა აპრილზე ფურფულტიის მომსახურება, ან რამდენმა შეიძინა პაკეტი, ან რამდენმა გაასია ღამე ესაუსებში, თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს უფრო ჩვენი ბიზნესის დაბალი განვითარების დონეს აჩვენებს და აქედან გამომდინარე მონაცემთა ანალიზისაც რა თქმა უნდა არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის, რომ აკადემიური სფერო ფაქტობრივად ცოდნის წარმოებაში არ არის ჩართული, მაშინ როცა უპირველეს ყოვლისა აკადემიური სფერო უნდა ქმნიდეს იმ ახალ ცოდნას, რომელიც ტურიზმის განვითარებას უნდა უწყობდეს ხელს და ეს ასე ვთქვათ ძალიან პასიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. შესაბამისად ყველა ეს ამ მნიშვნელოვანი გოლების ასე ვთქვათ ეს ნაკლოვანებები საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ქმნის იმას, რასაც ჩვენ ღებულობთ და ჯამში აგერ ორი წელიწადში შევა თან ისე რა საუბრობთ, ჯამში უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ტურიზმი მომგებიანი თამაშია ჩვენთვის თუ არა, შესაბამისად ტურიზმის გადაძიტარდება ჩვენთან თუ არა.
გასაგებია. Да, болос онда кითხოთ აუცილებლად რა იქნება თქვენი საქმიანობის შემდგომი მიმართულება. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, პროექტი ტურიზმი 4.1 ნული შავი ზღვისთვის დასრულდა, მაგრამ თქვენ ხაზე გავუსვით იმ აქტივობებს, რომლებიც ამ პროექტის ფარგლებში გაგრძელდება და გაქვთ არა გეგმაში კიდევ სხვა პროექტში მონაწილეობა? რომელიც ისევ ტურიზმზე, ტურისტული ობიექტების კვლევაზე და ტურიზმის პოპულარიზაციაზე იქნება ორიენტირებული.
თქვა უნდა, ანუ ჩვენ ინსტიტუტის მთავარი მიზანი არის ისეთი კვლევების განხორციელება და ისეთი პროექტების მუშაობა, რომელიც საბოლოო ჯამში რეგიონს და ქვეყანას დაეხმარება გარკვეული სურათის გაანალიზებაში. და ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება, რომ ვისაუბროთ რეალურად პროექტებით და კვლევებით, ფაქტებით და არა უბრალოდ ასე ვთქვათ ზეპისმიერი კომენტარებით შემოვიფარგლოთ და სწორედ მაგალითად ეს ჩვენს ახლული პროექტის ამის ნაცვლი მაგალითია. და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება აღზრდის მუშაობაც სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების მოძიება შეგვიძლია საქართველოში, თუმცა ეს მიმდინარე პროექტი როგორც
სამწუხაროდ ბატონმა მოკასთან კავშირი გაწყდა, მაგრამ როგორც მოისმინეთ, ის აპირებს კიდევ ვისაუბროს სხვა პროექტებზე, რომლებიც ისევ ტურიზმზე იქნება ორიენტირებული, იმ პრობლემებზე, რომლებიც ამ სფეროში არსებობს და მათი აღმოფხვრის გზების დასახვაზე ჩვენ ცდილობთ და უკავშირდეთ ისევ ბატონ მამუკას, რათა რამდენიმე წუთი კიდევ დაუთმოთ მას, რაც დარჩენილი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე. და სამწუხაროდ ვერ ხერხდება მასთან დაკავშირება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა მნიშვნელოვან კითხვაზე მან დღევანდელ გადაცემაში გასცა პასუხი. თქვენ კი მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი, რომელმაც ისაუბრა ქართულ რეალობაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების შეფასების ევროპული მოდელის დანერგვის შესაძლებლობებზე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.